Pilar Calzada agurtu behar dugu, Save the Children gobernuskanpoko erakundeko estatu mailako presidente ordea da. Pilar, egunon.
Baita zoi ere, egunon.
Zelan sabiz?
Osongi, osongi. Eguraldi ona, eh? Ez dakit hiriburua nola den, ni oraindik baztertxo batean dago eta eta eguraldi onarekin, bueno, bagoaz.
Udabarrikoa iragarri dabe, ia iragarpena bintzat beteten dan.
Bai.
Familia zaurgarrien inguruan eta beren beregi familia zaurgarrietan dagozan umeen bizi baldintzen inguruan berbekin behar dugu. Gaur egun, Euskadin eta Espainiar Estatuan, zein da, egoera horretan dagozan familien egoerea, familien tipologia aldatu ete da, eta horrek umeei zelan eragiten deutze?
Bueno, ba, gurean ere, aurre zaurgarri asko dagozela, hori da behin eta berriro gogoratu behar duguna, behar bada jende askorentzat begi utxe ez ikusten duguna ez da horren nabarmena izaten, baino hor dago ikusten ari gara tipologia aldatzen ari dela oro bat, gero eta estualdi handiagoak izaten ditugulako denok. Egunerokoari aurrera egiteko, inflazioa eta enparauek eragin handia izaten ari dira gizarteko maila guztietan, eta bistan denez egoera zaurgarrienean dauden pertsonei bereziki eragiten die. Egin dugun azkenengo txostenean etxe bizitzaren egoerari erreparatu diogu bereziki, eta hortik lortu ditugun datuekin eta egindako azterketen arabera ikusten ari garena da etxe bizitza dala bizi kalitate, bizi maila duinera iristeko ere zailtasunik handiena ezartzen duen faktorea. Argi dago, zaurgarritasuna ez dela faktore bakarreko prozesu baten emaitza. Argi dago, askotariko faktoreak daudela horrere telakatuta. Baino, etxe bizitzari erreparatu diogu bereiziki, azken bola da honetan, gertatu diren aldaketek eragin handia izaten ari direlako, eta gure kezka, dakizuen bezala gure fokua aurretan erabeen eskubideak bermatzea denezkero, bereiziki horretan jarri dugu arreta. Nola etxe bizitzaren gaur egungo egoerak eragiten dien aurretan erabe zaurgarrienen bizi kalitateari.
Txosten aitatu duzu, laster joko dugu parkatu horretara, baina lehenengo eta bat etxe bizitza legia dabile berbagai, honetan egunetan pasadan barikuan Pedro Sánchezen gobernuak iragarten eban akordua lortu dabela EH Bildugaz eta Eskerragaz. Etxe bizitza lege barriak etxe kaleratzeak moteldu gure dauz, alokairuen prezio iguerea 1.2 tope horretan mantendu, hortik gora galasoko litzateke. Etxe bizitza legeak bedino, ezingo dela etxe kaleratzerik egon aldez aurretik denboraz abizetan ez bada. Etxe kaleratze batzutan, Pilar, zoritxarrez, umeak begoten dira tarteko. Kasu horretan, zelan jokatu beharko litzatekela uste dozu, eta etxe bizitza lege barri honetaz ze balorazio egiten dozu?
Bueno, baretik esan beharra dago, etxe bizitza legeaz hitz egiten dugunean, estatu osoan ezartzekoa den legeaz hitz egiten ari garela, gurean berriz badaukagu etxe bizitza legea eta etxe bizitza eskubide subjetibo bezala kontsideratutuko eta dago Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hori aurrera pauso itzela izan zen, eta bueno, orain ikusten ari gara gainera bestereako araudi eta legediak bide horretan egiten ari direla. Beraz, gure kasuan, bi legeen arteko interpretazio horretan jarri beharko genuke eta lehen da bizi. Bestetik, etxe bizitza lege proposamen berri honen inguruan adostutakoaz dakigularik, horre ezaugarri jakin batzuk ikusi ditugu, oso positibotzat baloratzen ditugunak, eta ze horrek aipatu duzu etxe gabetzen kasuetan bereiziki gure gomendioen artean bazegoen jasota lege proiektuak aurrera egin baino lehen ere, aur zaurgarriak dauden kasuetan etxe gabetze horiek ez egitea. Hain zuzen ere, gure irizpidea behin eta berriro errepikatzen dugun irizpidea, defendatzen dugun irizpidea delako, aurren babes osoa eta aurren babesa izatea lehentasunezko irizpidea bestelako lege aplikazioak egiten direnean. Beraz, balorazio positiboa egiten dugu aspektu horri dagokionez, baita ere hor jasota dauden elementu askori dagokionez. Esate baterako, eta aipatu duzu ze horrek ere, alokairuen prezioaren mugak. Eta muga horietan, eta eskara sartzen muga horiek nola ezarri behar diren, etxe jabei nola konpentsatu behar zaien, eta bar, hori beste upel bateko sagardoa da, eskara horretan sartuko, baino bai, defendatzen duguna eta eskatzen duguna da, etxe bizitza, alokairuzko etxe bizitzaren prezioa eta berdin salmenta librekoan kontuan izatea, eroslearen edo alokairudunaren perfila, ez baita inolaz ere gauza bera, familia zaurgarrienen kasua aurrak daudenean ikusi dugu eta gure azterketako sonabarmen erakusten du, bereitziki aurrak dauden kasuetan zaurgarritasuna handiago, askozaz ere handiagoa dela. Beraz, valorazio positiboa uste dugu lege honek bide bat markatzen duela, bereitziki gure gizartean babestu beharreko kolektiboen alde, eta uste dugu neurri hoiek aplikatuzkero, eta hor legoke jakoa, neurri hoiek aplikatuzkero lor litekeela etxe bizitzaren arazoari, bueno, beste irtenbide batzuk behintzat ematea. Horrekin batera beste neurri batzuk ere proposatzen ditugu, esate baterako babes ofizialeko etxe bizitzen parkea handiagotzea, oso txikia delako orokorrean estatu espainiarrean, egia da Euskal Autonomia Erkidegoan altuagoa dela, hain justu ere Espainiako topean legoke edo Espainiako, bueno, zerrenda egiten baldin badugu, komunitate autonomoen zerrenda egiten baldin badugu, Euskadin dugu babes babestutako etxe bizitzen kopururik altuena, baino oraindik nabarmena da ez dela nahikoa dagoen eskariari aurre egiteko. Beraz, horretan gogo eta egitea eskatzen dugu, jakitun gara, alegin handia egiten ari dela instituzioetatik arazo horri irtenbide bat aurkitzeko, baino nabarmen da, radiografiak oso argi esaten digu, oraindik eskaria ez dagoela beteta.
Txosten horretan proposamen batzuk aitatzen duzu, ez horretariko batzuk azpimarratu duzu, gehiago badira, 20 urtean 1,5 milioi etxe bizitza gehiago ere egiteko proposamena, kenkari fiskalak ekonomikoki etxe bizitza onargarriak bultzatzen dabesan eragileei, behar izan adaben familientzako zuzeneko diru laguntzak edo etxe bizitza pribaduen zahar barritzerako diru laguntzak gehiago. Akorduaren barri jasoten genduan barikuan emoten dau, botazioa kongresuan apirilaren 27an egongo dala, aztebiko epea dago oninokarren proposamenak bideratzeko eta gizarte eragileen borondatea izaten da olako kasuetan be proposamenak alderri politikoen eskuetara helarazotea eta eztabaida horretan be parte hartzea. Bide hori jarraituko dau Save the Childrenek?
Bai, noski, gure lana hain zuzen ere, era honetako ikerketekin eta egiten dugun lanaren bitartez lortzen ditugun evidentziekin erakunde publikoei laguntzea da. Gu gizarte eragile bat gara eta zuzenean kolektibo zaurgarriekin lan egiten dugun gizarte eragile bat gara. Horrez gainera ikerketak ere egiten ditugu, aipatzen ari garen txosten honetan bezala, eta evidentzia horiek guztiak uste dugu balio dutela alderdi politikoek egin behar duten lana oinarritzeko nolabait esatearren, ez da, gure, bueno, lan egiteko modua beti hori da, erakunde publikoen ondoan egotea, laguntzea bide horretan aldaketa positiboa eta iraunkorrak sortzeko. Eta, hain zuzen ere hori azpimarratu nahi nuke, etxe bizitzaren esparruan egiten diren aldaketek aparteko eragina dutela bizikalitatean. Hori bistakoa da, gutako edo noren zat evidentia den zerbait da, baino bereiziki kontuan hartu behar dugu etxe bizitza kalitate nahikorik ez izateak aur zaurgarrien enganduen impactua. Ikeragarria dago. Bizitzeko baldintzek adin gazteetan sortzen bizikalitatearen nolabaiteko oinarria. Eta zoritxarrez ikusten ari gara bizikalitate nahikorik eta minimoetara ere iristen ez diren umeak badirela gurean. Etxe bizitza espazio nahikorik ez daukatenak, etxe bizitza horietan bizikalitaterik ez dagoena, esate baterako galdetzen zaienean, ia denek esaten dute etxe bizitzen konponketak egin beharko lituzketela, esate baterako berogailu berotze sistematan, bestelako akondizionamenduetan, eta horretarako baliabide nahikorik ez dagoela. Pentsatu behar dugu ze inpaktu duen bizitzeko kalitate edo baldintza minimoak ematen ez dituzten etxe bizitzan batean aurzaroa igaro behar izateak. Era horretako egoerek bizi osorako marka lagatzen dute aurra guen bizitzan. Eta uste dugu, neurri zehatz batzuk hartuta gutxienez, oinarrizko desberdintasun hori eta bazterkeria arrisku hori saiez daitekela, horretan segituko dugu lanean.
Etxe bizitza kontua gaitatzen gabiz, Pilar, baina lehen zuk inflazioa ekarri dozu gogora, elikagaien garestitzea aitatu eta aitatu gabiz albistegietan, orioa, esnea, elikagai freskoak, 120-tik eta batzutan 130-tik gora garestiago ikusi dugu supermerkaduetako apaletan. Umeen eguneroko otorduetan honek segurutik zuzeneko eragina aukingo dau familia batzutan, uste aldozu umeak daukie esan familiakaz orain arteko bonu edo laguntzetatik arago aparteko neurriak hartu beharko litzateke sala?
Ba, zalantzarik gabe. Ikusten ari gara ez daukagu unean uneko datuak momentu honetan ikuskat oso, bueno, arreta hundiarekin jarraitzen ari garen kontua da, ikusten ari garelako, bueno, ba, etxe bizitzaz esaten dizun gauza bera, alze, otordu edo elikadura, patroi, egokitik ez izateak bizi osorako marka usten duen zerbaita. Eta bueno, ikusten ari gara, guztion bizitzan aparteko eragina izaten ari dela, garestitze etengabe hau, eta esan gabe doa, aurre edo familia zaurgarrienen kasuan hau bereiziki larria dela ikusten ari gara, eta ez oso urrutira jun behar horretaso hartzeko, ba, patroi, elikadura patroi osasun txurik ez dela jarraitzen bereiziki, eta hortaz aspalditxotik ohartzen ari gara, elikadura arazoak ikusten ari gara bereiziki oso zaurgarriak diren familietan, elikagairik merkeenak ez direlako osasungarrienak. Beraz, uste dugu, neurriak hartzen direnean, bereiziki arreta jarri behar zaiela, minimotik bean eta bereiziki oso bean dauden aurreta nerabei, familiei, izan ere inpaktua ez da orekatua. Bono orokorrak egiten direnean neurri horiek, nahiz eta gizartearen parte handi batentzat onuragarriak izan, eragin negatibo ere izan dezakete minimo hoietara iristen ez direnei. Askotan hori gertatzen da, neurri orokorrek batez besteko hipotetiko bat hartzen dutela kontuan, baina errealitateak esaten digu bataz besteko horretik oso bean jende asko dagoela eta gero eta jende asko dagoela. Orokorrean ikusten ari garena da bizitza kalitateari zuzenean eragiten dioten faktore guztietan atzerakada bat gertatzen ari dela krisiaren ondorioz, eta krisi honek sortu dituen albo ondorioengatik ere bai, ez da. Eta horrek zuzenean du inpaktua aurre zaurgarrienengan, eta uste dugu zari gabe, neurri bereziak eta neurri positiboak ezarri behar direla, bereziki kolektiboiek atzerago gera ez daitezen, oso atzean daudelako, gizarte onuretatik kanpo ere kasu askotan, eta horrek bereziki kezkatzen gaitu.
Amaitzeko, Pilar, Bizkaia Irratitik Save the Children gobernuz kanpoko erakundeari besarkada bat bieratu gurako geunzkio, azken ordukoa dalako, nazio artean be basabizie, eta azken ordua da Save the Childrenek Sudanetik Afrikako herrialde ontatik urten behar izan dauela, gobernuz kanpoko erakunde honek antxe eukasan zerbitzu guztiak bertan bera itxi behar izan dauz, Jartum uriburuaren kontrako erasoak izan diralako, eta emoten dau, Pilar, segurtasuna ez dagoala bermatuta.
Ez dago bermatuta, eta eskertzen dizut benetan zinez, bueno, aipamen hau egin izanaz, azpimarratu nahi nuen, gizarte erakundeak, gobernuz kanpoko gizarte erakundeak konfliktu egoeretatik atera arazten gaituztenean, ez da erakundeari egiten zaion kaltea soilik, bereiziki han egiten dugun lana egiteari utzi behar diogun ezkero, bertako herritarrak erabat babesgabe uzten ditugu. Ikusten ari gara, kasu honetan Sudanen da, Jartunen izan da, beste toki askotan ere ikusten ari gara, erasoak ospitalen kontra, erasoak eskolen kontra, erasoak laguntza humanitarioa burutzen dugun erakundeon kontra. Naiz eta ulertzen zaila iruditu askotan, gerran ere arauak daude, eta arau hoien kontra egiten denean gizartea eta bertako herritarrak bereziki askozaz ere babesgabe uzten ari gara. Gure lankideen bizitza bermatu egin behar dugu zalantzarik gabe, baino atzera arazten gaituzten kasu guztietan gelditzen zaigun, bueno, ba, barruko min hori ikeragarria da. Beraz, behin eta berriro esan behar dugu gizarte erakundeak, laguntza humanitarioa egiten dugun erakundeok ezin garela izan gerra baten helburu, ezin garela izan bi aldeen arteko aldaketa txampona, eta guri egiten zaigun eraso honen atzean bertako herritarren kontrako neurri erabat bihozgabea dagoela. Beraz, jarraituko dugu aldugun bezala alik eta azkarren berreskuratu alizateko bertan egiten ari garen lana.
Pilar Kaltzada, Espainiako Save the Children gobernuz kanpoko erakundeko presidente ordea. Eskerrik asko gurean izatearren eta egun ona izan hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei tartetxo hau eskaintzeagatik, egun ona izan.
Goizeko izarretan.